Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak.
Ekosfera, Jokin Aldazabal.
Batzuetan denborak arrazoia ematen digu, eta batzuetan arrazoia izateak ez du pozik ematen. Gogoratzen bono sozialaren kontua, argindarra merkeagoa zenbait talde sozialentzat, osarotegi sinplea zen bono sozialaren eskubidea arautzen zuena, potentzia txikia, lanigabe egotea, pentsionista edo familia ugaria eta kitxo. Elektrikak ordea naiz bestelako abantailak izan, ez zuten ordaindu nahi bono sozial horren kostea. Gobernua presionatu zuten eta lortu dute arautegia aldatzea. Beldur ginen herritarrentzat asko komplikatuko ote zen tramitazioa. Halaxe ari da gertatzen eta hortaz kexu agertu dira baita enpresa elektrikoak berak ere. Izan ere, elektrika handiek onuradun izan nahi dutenen datu fiskalak eskatu, jaso, gorde eta konprobatu behar izango baitituzte gobernuak hala aginduta. Eta hori, garesti eta deseroso gertatuko zaielako kexu dira, eta iruditxarra emango dielako ere bai. Aurreko arautegia oso erraza baldin bazen ere, jende asko argindarraren merkatzea aprobetxatu gabe geratzen zen. Ba, zer esanik ez, zer gertatuko den oraingo sistemarekin. Askoz paper gehiago beharko da, eta beraz, pobrezia energetikoan erortzeko hainbat herritarrek, arriskuan diren hainbat herritarrek, ez du eskuratuko bono soziala naiz horretarako eskubidea izan. Gabon entzule, gure inguruaren osasuna zer moduzkoa den, besteak beste bertako izaki bizidunek adierazten digute. Badakigu, artropodoak bakantzen ari direla, baina ez daude oso osasuntzu mundu osoko anfibio eta narrastiak ere. Gaurko honetan, piztitxo hauek gurean zertan diren azertuko dugu Arantzadi Zientzia Elkarteko Herpetologia Sailaren lanari eskerrak. Igel, arrabio, suge, dortoka, ziraun, zertan diren eta ze arrisku duten azalduko digute. Eta ondoren matematikaz ariko gara, izan ere hilberria da Loftizade ingeniaria, logika lausoa, logika difusoa, azaldu asmatu zuena. Matematika berria asmatu zuen, gizakion pentsakera eta makinen jarduera bateratzeko balioko zuena. Gauzak izan ere ez dira bat edo huts, txuri alabeltz, ongi edo gaizki, baizik badaude tarteak eta graduak eta hori sistematizatuko zuen matematika, logika, asmatu zuen Loftizadek. Azkenik tarte egingo diogu kimikari ere, Josu López Gazpio, txertoez hariko zaigu, egindako mesedeaz eta ez txertatzearen burugabeaz. Thank you. Zertan dira beraz Euskal Herrian anfibioetan narrastiak? Zenbat espezie, zenbat ale, ze goeratan, ze arriskutan? Horiek aztertzen dituzte herpetologia sailean Arantzadi Zientzia Elkartean.
Ekosfera, gure ingurumenaz, gure buruaz, gogoetan eta berriketan.
Jon Garin, ongi etorri ekosferara.
Eskerrik asko.
Jon Garin Barrio, 37 urte, Donostiarra sortzez, biologoa ikasketaz, eta azken 10 urteotan Arantzadi Zientzia Elkartean herpetologia sailean lanean ari dena, ia esaten dugun itxuraz. Bueno, herpetologia saila daramazue, lehen bizi gogoratu beharko dugu zer den hori, eta zer biltzen duen, ze hitz zatar xamarra da itxuraz.
Bai, jendea askotan erratu egiten da, baina bai, herpetos grekeratik dator, eta azkenean, ba bueno, anfibioetan arrastiak barneratzen dituen lantaldea deitzeko erabiltzen zen, eta gure ardura edo gure lana, ba hoien ikerketa eta konservazioa albidetzea da.
Mm-hmm. Orduan, anfibioak eta narrastiak.
Bai,
bi talde horiek. Zuen sailan helburua zer da? Horien konservazioa edo ezagutza edo hiei buruzko divulgazioa edo zertan egiten duzu lana gehien bat?
Ba, edozein espezieren konservazio egitasmo bat martxan jartzen dugunean gure helburua izaten da, ba, hiru gu esaten dugun hiru erpinak ikutzea, ez? Alde batetik ikerketa dela oinarrizkoa. Eta gero
ezagutzen ez dena ezin da konserbatu.
Edo gutxinez ez da ondo konserbatzen eta kasu askotan burutzen diren ekintza askok ez dute oinarri hori eta azkenean mesede baino ez dute esango kalte, baina behar bada ez da horren eraginkorra egiten den ekintza, ez? Ordun gustatzen zaigu ba ikerketa lantzea alde batetik, ezagutzea nola dauden espeziak eta gero beraien mesedetan ba ekintza kudeak eta ekintzak egitea eta alde neurrian ere divulgazio eta difusio ekintzak burutzea bai herritarrentzat, orain baita ere eskolako umeentzat eta horrelako.
Mm-hmm. Konforme. Bueno, pixka bat aletu ditzagun nolabait esateko, gurean zenbat anfibio daude, zenbat narrasti, zein dira nagusiak, pixka bat.
Ba, Euskal Herria nahiko eremu aberatsa da. Anfibioen ikuspegi
txikia izan arren,
naiz eta txikia izan, bai, Europako mapa ikusiko bagenu, ba, puntu gorriz markatzen dira, ba, diren puntuen artean dago Euskal Herria. 18 espezie dauzkagu hemen.
Egoarin ari gara,
anfibioetaz.
18 espezie.
18 espezie dauzkagu, eta narrastietan aldiz, bitin bat eskasiagoa esan dezakegu, badakigu narrastiek beroa behar izaten dutela, eta glaziazioen ostean, ba, penintxulak izan ziren, bai Iberiar penintxula, bai Italiako penintxula, eta bai Grezia inguru hori eta Turkiako inguruan hor, ba, espezie asko geratu ziren, eta naiz eta ez den iristen maila horietara, ba, 25-28 bat espezie badauzkagu narrastienak, ere bai.
25-28...
Denera gutxi gora bera, 45 bat espezie daude, orokorrean anfibioetan narrastienak.
Hemen Nafarroa sartzen duzu, edo
bai,
Nafarroa
bai,
sartuta.
Bai, barneratuz.
Konforme. Eta, ordun, anfibioak zein dira, hola, zer dira, gehien bat ari gara, igelez, zertaz ari gara?
Bai, anfibioen barnean, naiz eta hiru talde egon, Euskal Herrian bakarri bi daude, talde bat tropikala da, baina bi talde nagusi daude. Espezie gehien dituen taldea da apo eta igelak barneratzen dituena, 5000 bat espezie daudena mundu osoan, eta gero beste izango zen, arrabio eta uandereak barneratzen dituen beste taldea. Kasu hortan, 1000 bat espezie daude munduan, eta hemen Euskal Herrian dauzkagu, ba, 5 arrabio uandere, eta okorrezan dago, 13 bat, apo igel espezie. Mm-hmm.
Aizu, arrabio eta uandreak diferenteak dira, edo gauza bera esateko bi izen dira, edo?
Bi izen desberdin dira. Talde beretik datoz, baina gero, ba, bakizu hor, gero lerro filogenetiko desberdinak doaz, eta hor bereizti bezala egiten dira. Gure kasuan,
anfibio oso, diferenteak dira.
Bai, eta bai. Gure kasuan oso erraz berezi daitezkenak. Arrabioa dalako, behar bada, ura gutxien behar duen anfibio espezia. Aldiz, uandrea kuretan bizi behar izaten dira, hor pasatze dute bizitzaren parte zabal bat, baina arrabioak ez. Arrabioak independienteagoak dira, eta beraz, berezitasun txiki badago, adibidez Urguleko mendian, existitzen da arrabioak, arrabiotxo txikiak erditzen dituen populazio bat. Hau da, bibiparo izatera iritsi da. Hau da, ez du behar hori. Ze anfibioak izan ziren lurra kolonizatu zuten lehenengo ornodunak, baina era berean penitentzi hori izan zuten, eta ura, uretara urtero joateko
itzuli behar,
itzuli behar izate hori, baina arrabioa litzateke, bastakit, motxila hori gainean ez duen espezietako bat. Edo.
Espezie bakarra, edo aurreratua edo...
Hori da, aurrerapen moduan horrelako. Ah. Eta aldiz, narrastietan dauden espezietan, ba... Hiru talde bereiztuko genituzke gehien bat. Bat izango ziren sugandila eta muskerrak gutxi gora bera, talde horretan ere sartuko genituzke ziraunak, gero ongoztian sugeak...
Sugandila, musker da ziraunak.
Hori talde berean sartuko genituzke gutxi gora bera, eta gero dukiko genituzke dortokak beste alde batetik, eta sugeak beste alde batetik.
Bueno.
Gutxi gora bera orokorrean hitz egiteko. Naiz eta dortoketan berizi behar da bi talde oso desberdin daudela itxosakoak eta ur gezekoak.
Bueno, uste noizbait ekologia zipristinetan Arantxa Txintxurretak aipatu digula zirauna, baina zirauna ba bitxi egiten zaigu hor sugandilekin eta nola zan, muskerrarekin bateratzea, ez da, bizkat?
Bai, baina jendearekin, edo jendeari azaltzen diogunean zirauna zer dan, definizio hori da, hankak galdu dituen musker bada, ez Aha. da, suge bat. Naiz eta itxura aldetik, suge itxure izan, da, hankak galdu dituen musker bat.
Konforme. Bueno, ordun, gauza bada zenbat espezie dauden, esan duzu anfibioak 18 inguru direla, 25, 28 izan litezkela narrastiak. Bueno, gero hauetako batzuetatikan ale asko izango dira eta beste batzuetatikan oso ale gutxi. Hor nola dago oreka edo desoreka hori?
Ba, hor ez jakintasun handia daukagu hainbat espezietan, tamalez gehien bat narrastietan ez ditugu datuak populazioen egoeraren ingurukoak, bazailtasun handiagoak dauzkagulako martxan jartzeko gisa honetako proiektuak. Egia da mundu mailan ornodun espezie mehatxatuenak edo talde mehatxatuena anfibioak direla eta anfibioekin askoz lan gehiago egin ditugula. Eta jarraitu ditugula gehien bat mehatxuan dauden espeziak. Jakiteko bazindan beraien egoera, bai geldon dagoen hegoaldeko zuhaitzi gela, apolasterkaria, uandera alpetarra, bueno, espezie desberdinak daude, horietariko batzuk, egoera kezkagarrian daudenak, baina narrastiekin tamalez gabezi handia daukagu, ez ditugu ezagutzen nola dauden espezie.
Izan ere oso zaila izango da, zera, mendira atera, eta bueno, gaur bat ikusi dugu, eta hortikan ez dakit nola baiteko datu estadistikoak ateratzea edo.
Bai, egia esan, zientzialariekin egoten garenean, mirestekoa da, zugekin adibidez lan egiten duten jendeak, ze... ikaragarria da. Anfibioekin asko zerresagoa da lan egitera, putzura joan da badakizu bertan egongo direla ugal garaian zehar, ordun, datuak lortzeko aukera asko zaundiagoa dago aldiz.
Narrastiekin nola egiten dute,
narrastiekin normalean egiten dana da transektoak deitzen da, edo ibilbideak egiten dira favoragarriak diren eremuetan, eta gero hor ja egin daitezke markaketak eta horrelako gauzak.
Ibilbideak, baino, osea, gizakiak egiten duen ibilbidea, zenbat ikusten dituen bideoetan.
Bai, normalean eremu irekietan, ze badakigu, narrastiek agerian egon behar direla, edo guzkiak jotzen duen ingurunetan, ordun, eremu irekiak bai bidezidorrak, edo baso baten bazterra, edo horrelako eremuetan, ibilbideak eginda, horrelako datu batzuk lortu daitezke, eta jakin urteetan zehar, berriz egin ezkero, zein dan bilakaera. Espezie horrena edo populazio horrena.
Bueno, por cierto, egin izan da kampainaren bat edo beste, narrastiek eta duten fama txarra eta sortzen duten beldur horren inguruan. Ere ez dakizu ere tartean zinaten edo?
Bai, esposizio bat daukagu eta tailerrak egiten ditugu familiarrekin, irterak ere bai, gehien bat sugeak ezakatzeko edo jendeak ez jakintasunean baina askotan hil egiten dira jakin gabe lehen hitz egiten genu, baina kasu askotan ziraunak izan da ere akatu egiten dira, ziraunak ez dira ez dute pozoirik, eta orokorrean Euskal Herrian dauden espezie gehienak, badaude batzuk suegorriak pozoia dukate, baina espezie gehienek ez dute pozoirik, eta orduan jendea pixkat edukatzearen eta jakin dezaten nola bereizi daitezken suge espezie desberdinak, horrelako hitzaldiak, tailerrak,
generalien ez bakarrik ez dira pozoitsuak, baizik eta ez dira kaltegarri, mesedegarri eta berazgarri.
Bai, kasu gehienetan hori da. Azkenean mesedegarri zatitxuak eta arratoi txikiak eta jaten dituztelako, egia da noizbeginka ematen dala kasuren bat, baina orokorrean espezie nahiko izutiak dira eta alduten neurrian ies egiteko ies egiten dute.
Esan duzu, Jon, hauek direla narrastiak ez ustet esan duzula, edo anfibioak, ornodunik, egoerarik arriskutsunean dauden ornodunak. Zein dira, anfibioak, narrastiak edo biak?
Anfibioak. Narrastien inguruan, lehen esan dugun bezala, ez jakintasun handia dago, biak tal, batuko balira ere talde mehatxatuena izango litzateke, gazti arrain eta ugaztunek baino egoera
okerragoan daude. Gurean ere berdin gertatzen bai, da, anfibioak daude.
Datu orokorra gaude mundu osokoak, eta esaten dute ja espezien eren bat mehatxuan dagoela, baina Euskal Autonomia Erkidegoko espezie mehatxatuen zerrenda kontutan hartuko bagenu. Bertan dauden anfibio kopuruak ere, zifra horietan egongo ziren, 120, 40 tarte hortan, orduan.
6-7 arriskutan daude.
Hori da, lehenengo bi kategoria handienetan, ongo lirateke, eta orduan, egoera kezkarria da. Narrastien kasuan, gutxiago daude, baina era berean ez jakintasun handia daukagu, ez dakigu igual
galtzen gertatzen ari den.
Galtzen egongo diren edo ez espezie askoren kasuan ez dauzkagulako emaitzak ere.
Konforme. Hor arriskutan dagoen horien artean egongo da igeldoko zera txori, igeltxo hori edo zein deitzen zaion.
Hegoaldeko zuhaitz igel izango zen, kategoria handienean dagoena dago, galtzorian edo en peligro de extinción erderaz esan.
Egoerarik okerrenean.
Okerrenean dago, osea talde edo esan dezakegu maila gorenean dagoen espezie izango zen, eta gero bigarren kategoria dala vulnerable edo kalteberan, egongo lirateke beste hainbat espezie, bai baso igel jauzkaria, uandre alpetarra, apolasterkaria, narrastietan dortokak, apoarmatuak, bai iztilzalea eta korrontezalea, orduan, badaude espezie...
Ezen komplikatu xamarra jartzen dizkiezu, eh?
Bai. Ta izien zientifikoa esango bagenu asko zere gehiago.
Bueno, urazko finean latinezkoa danentzako berdina da. Konforme. Bueno, arriskutan daudela, eta mundu osokoaz ari zinen, zergatik hori, izan litzezke giza jarduera, bai gurean eta bai mundu osoan, eta izan liteke ez dakit klima aldaketaren ondoriorik nabarmentzen hasi den, edo horrelakorik esan liteke, hori zientzilariak pixka bat tentuz esan nahiko juzue goza horiek.
Bai, klima aldaketaren emaitzak edo eraginak gehiago frogatzen ari dira beste eremu batzuetan, eta pixkat modeloak eginda eta aurre ikusten dute, besteak beste Iberiar penintxurako hegoaldean, arazo larriak izango dituztela anfibioek, lehorte garai handiagoak izango dituztelako, eta badakigulako anfibioek behar dituztela ezeguneak, eta geroz eta ziurrenik urte askotan ez dituztela aterako destendentzia edo apoak edo igeltxoak ez direla aterako putzuetatik. Baina Euskal Herrian gehien bat gure eragina dago atzean, ez? Bai, habitataren galera dela.
Beste ere egon liteke, baina oraindik ezin dugu konstatatu beharra da.
Ezin dana da orokortasun guztian, azkenean mehatxu asko daude sinergian elkarrekin eragiten, eta orduan zaila da esatea, arrazoi honengatik dela. Ziurrenik koktel bat izango da, eta hainbat arazo egongo dira. Garrantzitsuena habitatalen galera. Anfibioen kasuan ez eguneak behar dituztenez, denbora luzean ez egune asko lehortzeko habitoa edo egontzan, eta horrek
ontzat jotzen zan hori gainera.
Bai, azkenean, baita ere, garaia gaietan, gaixotasun askoren eroale ziren, gaur egun ere moskitoak, baina lehortzeko ohitura handia egon zen. Eta guri gehien kezkatzen gaituena da, gizakiarekin zuzenean daukaten beste bi gauza, eta bat da, espezie eksotikoen sartzapena, ez egune askotan, etxean maskotatzak ditugun animali asko askatzen direla, arraitxoak, dortokak edo karramarroak, eta horiek zuzenean erasaten dietela anfibioei kasuenetan. Eta gero orain gaixotasun berriak edo erderazaten da enfermedades emergentes edo, espezie batzuen kasuan oso egora larrian utzi dituenak, besteak beste arrabioekin nahiko kezkatuta gabiltz, Holanda eta Belgika inguruan ja desagertu egindalako espezia iaia, eta Frantzia iparraldean ere arazoak.
Zerk eragin du?
Uste danez, baita ere, ba, sartzapen edo espezie eksotiko baten sartzapenak antza Asiakoa zen uandre bat sartu uandre bat bai sartu zen Holandako putzu batean edo estanke batean eta antza beraiek toleratu zezaketen gaixotasun bat barneratu zuen uretan eta aldiz hemengo arrabioek
ezin dute
aurre egin ezin duten hori eta oso oso abia da hundian desagertarazten ari da ordun ba bueno pizkat kezkatuta gaude
haizu honelako anfibioak eta narrastiak zaintzeko kudeaketa planak egiten dira hor ez dakit zenbateraino bueno politikariek eta erakunde kasu egiten dieten zintzilarien esanei eta gero jarraipenik egiten den batzutan propaganda hutsetan geratu litezken honelako gozak pixka bat komenta iguzu zure iritzi emaiguzu
Bueno, esan duzu kudeaketa planak egiten direla, bakarra dago martxan, izango litzatekena hegoaldeko zuhaitzigelarena, dala lehen esan dugun bezala, ba mehatxu egoera altuenean daudenak, baina instituzioek ere martxan jarri beharko lituzkete, ba lehen esan dugun kalte berantze den, ba uandre alpetarra, dortokak, eta espezioen kudeaketa planak ere onartu beharko ziren, eta martxan jarri, eta gaur egun guk dakigunez, oraindik ez dira... Ez daude idatziak, ez dira argitaratu eta ez dira puntualki ekintzak burutzen dira, baina ez dago santzako plan orokor bat, ez? Mm-hmm. Eta ondo ongo litzateke, ba bueno, alde batetik espezie batzuen inguruan ikerketa sakonagoak egitera eta alde neurrian ba bueno, kudeaketa plan hauek martxan jartzea, badakigu oso zaila dela, ze hiru diputazioak onartu behar dituzte kudeaketa planak eta
horrek Euskal Autonomia osoan egin behar den gauza da.
Bai, hori da. Azkenean naiz eta gauza nahiko bitxia da, baina antza hiru erakunden onarpena behar du.
Eta ez da orduan Eusko Jaurlaritzak daraman gauza bat, pixka bat arraroa egiten da. Hiru azinda diren bezala xe, hiru ardura.
Bai, kudeak eta berez diputazioaren aldetik daude. Katalogoan dauden espezie guztien kudeak eta...
Eta esaten duzu momentuz, igel hau zaintzeko bakarri da.
Igeltxoaren kudeak eta plana onartu zan, martxan jarri zan, onartu beharko litzateke bere berripena edo ezagut aktualizazioa ez dala egin. Orduan bueno, egia esan ere espezie asko daude, espezie askoren kudeaketa plana martxan jarri beharko litzateke eta
zer dira, bueno, garestik dira edo?
Ez, baina bueno, azkenean onartu eta martxan jarri beharko zan. Uh-huh. Soporte behar, behar da, ez da soilik martxan jartzea baizik eta edo argitaratzea baizik eta gero ere bertan barneratzen diren ekintzak burutu beharko lirateke.
Bueno, izan ere, Jon, eske gauzabek saldu egin behar zaizkie politikoei eta erakundei, eta etzait erresa iruditzen, aizue, dirua jarri behar duzue, planak egin behar dira, hauek zaintzeko, zein importa zaizkio olako igeltxoak, barkatula, bai. Ola galdetzea, eh?
Bai, askotan egiten diguten galdera da, baina, bueno, beti komentatzen duguna da, azkenean, bertan dauzkagun espezie asko gure ondarearen parte dira, eh? Erdi bateko baseliza edo beste eraikin bat izan liteken bezala, ba hemen espezie asko dauzkagu ba soilik hemen edo Iberiar penintsulan ikusi daitezkenak, altxor ikaragarriak direnak.
Eta hori bai galdu ezkero, ez dagoela dokumentazioaren bitartez errekuperatzerik.
Ez, alde horretatik behin betirako galduko litzateken ba
altxorra.
Ondare bat izango litzateke.
Ondare biologikoa.
Horregatik, bai, horregatik esaten dugu, ba, bueno, arreta jarri behar dela eta alde neurrian, ba, eraginkorrak izan eta martxan jarri.
Konforme. Bueno, herritarrok zer egin dezakegu, pixka bat, ezagutu, ez da? Anfibio eta narrastiak.
Bai, gehien bat, ezagutu, alde neurrian mehatxuetatik salbu egon, eta eremu babestuak gehien bat, ba, pakean utzi eta eta ez, bueno, danak nahi izaten dugu lehenengo begiradanik gauzak ikustea, baina ma, askotan, ba, bueno, errespetua mantendu behar da, bazakit, pixkat urrutitik eta...
Konforme. Zuek, nolabait sustatu duzu, jendeak eta zenbait lekutan, olako putzuak egitea, anfibioak eta horri ditzen eta bizi ditzen eta zer mozun da kanpaina hori eta zer da sustatzen duzuena, zer da proposatzen duzuena?
Kanpaina baino egitasmoak egiteko aukerak sortzen dira eremu desberdinetan, bai udalekin edo partikularrekin hitz eginda, ba aukerak sortzen dira eta helburu desberdinak daude, batzutan egiten ditugu espezie mehatxatu baten mesedetan Eta beste batzuetan ba helburu didaktiko bat daukate. Azken aldian adibidez, ba eskola batzuetan putzuak sortu ditugu, ba umeek besteak beste ba ikasi behar dituzten hainbat eduki, ba bertan ikasi ditzaten. Ba besteak beste kontzeptu oso basiko eta garrantzitsuak diren ba ugalketa, uraren zikloa, metamorfosia horrelako
gauzak. Aurrez bertati bertara ikusi ezaten.
Hori da ez. Ez joan behar izateko, ze badakigu no dagoen hezkuntza ere, eta eskatzen baldin badiezu ba irtera bat antolatzea, eta jutea ez dakin nungo putzura, ba arazoak egoten dira, ba bueno, in situ bertan eukita, ba horrelako gauzak aztertzeko aukera egoten da. Orduan, ba bueno, zabaltzen ari gea teori.
Zer da, ez da leku ikeragarria behar, ez da?
Ez, kasu gehienetan, eta hori da percepzio okerra daukaguna da, anfibioek hobe edo gehiago gustatzen zaizkie, urtero lehortzen diren putzuak. Hau da, permanente edo iraunkorrak diren putzuetan arazo gehiago daude. Normalean, espezie eksotiko bat sartzen baldin badigute, gainbera dator eta bertan ja ez dira espeziak egongo, baina aldiz, regularki lehortzen diren edo lehortzen joaten diren ezeguneak askoz eraginkorragoak dira eta anfibioentzako ba askoz espezie gehiago ikusten dira normalean.
Konforme. Bueno, denbora juntzaigu, baina badakit zuen sailean tesi bat egin dela, zenbait zuaitz edo zenbait landaketa, ba besteak beste eukaliptoak eta sartu direnean horrek zer eragin duen anfibiotan eta baina hori beste baterako utziko dugu. Gaurko azalpen hauek aski zabal eta ederrak izan dira. Jon Garin, mila esker.
Ba, eskerrik asko.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi, eitb.eus/ekosferan.
Gutxi gora berako gauza asko egiten ditugu bizitzan, iritzira bestetan, baina hori ezintzaile erraz azaldu makinei. Hilberria da hori ulertu eta makinei ulertarazi ziena, logika difusoa asmatu zuen matematikari ingenieria. Ari eskainiko diogu omenaldia eta zerro berik haren lana apur bat ezagutzea baino.
Ekosfera, arrastoak eta bidezidorrak.
Kristina Alkalde, ongi etorri ekosferara.
Kaixo.
Kristina Alkalde Beasaindarra da, matematikan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan. Kontua da, orain dela gutxi hildela Lofty Sade izeneko zientzilari amerikarra esango dugu, naiz eta sortzez Azerbaijandarra zen. Eta hil dena logika lausoaren aita omen zen, matematika eta teknologia irauli zituen gizona. Ez dakit irauli edo behin epein oso ekarpen handia egindakoa. Logika lauso hori, logika difusoa, inglesez fuzzy logic esaten diotela uste dut, gauza izan da gure munduaren kontrol sistemak zeharo aldatzeko. Makina asko eta askoren pentsatzeko modua albideratu duen logika da ba, Sadek asmatu zuena. 50.000 patenteren atzean omen dago logika lausoa, baina Kristina, adibide batzuk ematen saietu gaitezen, ze aplikazio edo nun ageri den edo nun erabiltzen den logika difuso hori.
Bueno, logika difusa, logika lausoa, euskeraz. Sortu zen, da zaderken nahi zuena izan zen, nolabait saiatu automatizatu pertsonek induzioz egiten duguna, ez? Pentsa dezakegu adibidez, ba ez dakit, kotxe bat eramateko kontrol bat, kontrol automatiko bat puntutu batetik bastea, hori problema hori oso ondo ezaguna da, oso ondo ezagunak dira ekuazio matematikoak menperatzeko, eta ez dauka inungo arazorik. Gauza era bat aldatzen da, pentsatzen baldin badugu adibidez itsasuntzi batean. Problema berdina, itsasuntzi bat nahi dugu eraman puntu batetik bestea, kontrol remoto batekin, kontrol automatiko batekin, eta horria ez da bakarri kontutan hartu behar mugimenduaren ekuazioak, itsasuntziaren ezaugarriak, baizik eta baita ere itsasoa nola dagoen. Eta hori ez da bat ere.
Baldintza zera horiek edo egoera hori.
Jakin beharko genuke, momentu guztietan eta puntu guztietan itsasoak itsasontziari eragiten dion indar hori. Problema izugarri komplikatzen da.
Variante ikaragarri izango da.
Hori da. Baina, ematen baldin badiogu kontrol remoto hori 7 urteko ume bati, gai izango litzateke eramateko itsasontzia puntu batetik bestea. Zeingo luke. Eskerrerantz desbideratzen dela, eskubia mugitu. Eskubirantz desbideratzen dela, eskerrea biratu. Orduan, eskerrerantz eskubirantz hori neurtzeko agertu zen loftizadek dituzena logika laus hori, fuzzy logic.
Orduan hori da adibidezetako bat. Baina esatez digo adibidez aire girotuaren kontrolian ere
gradualki aldatzen dan edo zein gauza ize egokitu adibidez, ez du funtzionatzen temperatura puntu batetik pasatzen denean bapatean hasten da.
Hori egiten du termostato batek adibidez.
Hori da.
Edo zero edo uno egiten du.
Temperaturan arabera gehiago edo gutxiago botatzen du.
A ber, zer esan duzu, Kristina? Baldinetan baldin baditugu udaran adibidez 25 gradu eta autoa adibidez baldin badago 33 gradutan edo 35ean, zer egiten du? Lehenbizi potentzia handiagoa sartu eta gero gutxigo edo nola
hori da. Nolabait neurtzen dena ez da hainbeste graduak, baizik eta temperaturaren sensazioa. Berotasuna sentitzen denean gehiago bota eta hainbeste ja hasten denean osten, pues hori pizkanaka gutxitu.
Gutxitu, ordu potentzia gutxiko gutxituko luke.
Beste adibide bat izan daiteke, adibidez medikuntzan erabiltzen dien tensiometroak, badaude batzuk direnak automatikoak, tensiometro bat erabiltzen denean, bueno, erizainak egiten duena da mangito hori jarri eta hasi pustutzen, pues bueno, tensioa, presioa nahikoa denean arte, ez? Tensiometro automatikoek jakin behar duten noiz gelditu. Hori besoaren arabera.
Besoa txikituko liukete.
Hori da. Ez? Orduan, neurtzeko presio hori erabiltzen da baita ere logika lausoa.
Garbigailuak askotan aipatzen dizkigute.
Garbigailuak, claro, zaie da neurtzea.
Claro, esaten duzu, baina, a ber.
gauza batzu daude zenbaki batekin ezin direnak neurtu. Zikintasuna. Nolako
oso zikina edo pixka bat zikina edo
hori da. Oso zikina baldin bada, bueno, temperatura haunditu edo garbiketaren luzea denbora luzatu edo horrelako gauza egiten dira.
Beste adibide bat. Kamara edo telefono mobilek automatiko enfokatzeko sistemak.
Bai, enfoke hori denok ikusi dugu nola mugitzen den objektiboa, ez?
Denok ikusi dugu, baina nahiko gauza berria da, ez? Urte askotan bestelako kamerek ezin zuten nolakorik egin.
Ez da hurbiltzen ez du jausika, baizik eta modu gradual batetan. Hori era ere
konforme. Bueno, eta ordun, esan duzu nolabait makinak pixka bat intuizioa bereganatzen dutela edo horretarako bidea ematen duela logika lausoak. Logika honen atzean oinarri matematikoa izango da eta gainera formulatan bilduta egongo da. Eta itxura denez, baina esango diguzuk, oinarri horretan multzoen matematika dago. Zure lana, matematika doktorea, esplikatzea pixka bat.
Logikoki, hau automatizatu nahi baldin badugu eta makina batekin elkarrizketa bat nahi baldin badugu ki, hori matematikoki itzuli behar da, nola bait. Orduan, logikoki, azpitik dagoen teoria osoa matematikoa.
Alegia, eman behar dizkiogu, arau logiko batzuk, arau matematiko batzuk eman behar dizkiogu makinari lana egin dezan.
Hori da. Esken finen, formulak behar ditugu.
Eta lehen esan dugun termostatuaren 0 eta 1 baino askoz komplikatuak izan behar dute.
Hoixe da. Matematika klasikoa egiten duena, oinarritzen da matematika booleanan deitzen dana, ditu bi egoera, nola baita esateko. Bai, ala ez. Faltsua edo egia, o txuri eta beltza.
Piztu itzali edo.
Hori da. Logika lausoan daukaguna da tarte osoa. Gauzak batzutan ez dira egiazkoak edo gezurrezkoak, batzutan dira bos, bai baino gradu batean. Ez? Orduan, daukaguna da multzoak definitzeko, matematikaren...
Egia eta gezurra, behar bada ez dakit, baino txuria eta beltza entende ditu genezake.
Hori da. Matematikaren oinarrian multzoak daude eta multzoak zer dira klaseak. Ez? Klaseak nun elementuak betetzen dute propietate bat edo ez dute betetzen.
Horreaino
denok ikasi dugu. Ez? Eta oso garbi eukiko genuke adibidez, eta maldi bueno, eraikin honetan dauden pertsona guztiak klasifikatu behar ditugu bi multzo. Emakumeak eta gizonak. Bueno, segundu batzuetan izango genituzke bi taldek. Baina oso maldi bueno, gaztea galde batetik eta besteak beste aldea. Horia asunto ez dagoen garbi, ez? Zein da gazte eta zein ez.
Hor muga jarri behar izaten da, eta...
Hoxe da. Matematika tradizionalean egiten dana da, hoxe, muga bat jarri. Esan, bueno, ba, konsidera ezagun, pertsona bat gaztea dela, bastakit, 40 urte bete arte. Ba, orduan ze gertatzen da, ni gaur gaztea naiz...
Altu jarri dezu, altu jarri dezu.
Altu jarri dez, bai. Ez? Gaur gaztea naiz, bihar betetzen ditu 40 urte, eta jaz naiz gaztea. Ez, gauzak ez dira horrela, ez? Esate maldime gunte, pertsona bat gaztea dela deno daukegu ideia bat. Bai? Gazteagoa edo gutxigo. Orduan, daukaguna da, nolabait elementu guztien banakortasuna badago. Banakortasun hori gradu batekin neurtzen dala. Ez da bakarrik zero izango litzateke erabat kanpoan daudenak, existitzen direla, logikoki, bat izango litzateke benetan barruan daudenak dudarik gabe, eta beste guztiak daude mugan.
Hor, zirkulo moduko batean...
Nebulosa bat antzeako zerbait dago hor, muga bat definitzeko.
Eta horrekin nola jokatu behar deu?
Ba, horrekin egiten dana da, zenbaki bat erantzi elementu bakoitzari. Zero bat artean aldatzen den zenbaki bat. Ni gaztea naiz, 0,8 graduarekin, edo gaztea naiz bat graduarekin, ditudelako, 18 urte, eta inorrek ez du dudatan jartzen, edo ez naiz gaztea, ja bete ditudelako, 80 urte, eta orduan ere barnekotasun gradua izango litzateke 0.
Aha, vale. Eta gero nola operatu behar da horiekin? Hortan dago, haren aportazioa,
hortan dago aportazioa, logikoki. Aha. Eta hortan dago aportazioa, ze desberdine da, pentsatzea, multzoetan, eraiketa logikoetan, bildurat, ez? Nik baldin bauket, bastakit, edalontzi batean, ur hotza, eta bestean, urrepela, nahazten baldin baditut, bi ur hoiek, beste ontzi batean, nolako... Ura lortzen dut.
Alegia, hotza zegoen iru zearekin, azpi, nola esan, datuarekin, alegia, hotza 0-3, eta berua zan, berua 0-6.
Hori da.
Eta horrekin?
Ba, horrekin, segun zen temperatura lortzen dan, ba, egongo litzateke baita ere beste barnekotasun maila bat izango litzatekela, prostakit, 0,4, 0,6, segun...
Baina predikzioak egiteko goz izan beharko genduke, lortzen dena.
Hoxe. Bai, eta? Nola bait, depende eta, zer motako.
Zer nola konsegitzen du, hoiekin operatzea nola baitzateko, eta badakit ez dela errexe izango esplikatzia.
Bai, termino matematikotan ez gara sartuko, baina lortzen dana da nolabait beste gradu bat lortzea. Kontutan hartu behar duguna da logika lausoa ez dala zehatza. Eta jaio zan, zehazki, ba, zehazta, zehaz gabetasun horrekin lantzeko. Orduan, gurdeatuak ez dira zehatzak, eta emaitzak ez dira zehatzak ez da. Gertatzen dena da askotan, zehaztasun hori ez dela beharrezkoa. Beharrezkoa denean, logikoki, ezin dugu logika lausoa erabili, o ez dugu erabili behar.
Hasierakora itzuliz, ez da nahita nahi ezkoa, esakto aparkatzea, aurreko kotxetik 40 zentimetrotara eta atzeko tikan berdin, ez da?
Hori da. Interesatzen zaiguna da, aurrekoari ez zenbatea golpeik eta atzekoari ez da ere, baina urbi gaitezke gutxigo.
Lausotasun bat onartzen da bai datuetan eta baita emaitzetan ere orduan.
Logikoki.
Bueno, aizu, lehen beste gauza bat esan duzu eta hor pixka bat gehatu naiz. Alegia, txuria eta beltzaren artean gris gradazio bat onartzeko ez daukagu problemarik, baina egia eta gezurraren artean bai, eta ez dakit hau galdera matematiko edo filosofikoa den, baina hori gorsiago itxe zaigu. Hori ere?
Bueno, badaude kasu batzuk, nun egia hori, bos hori esaten genuena, ez, zu gazte altzea. Bai, baina agian beste bati galdetzen diozu, esaten du niretzat zain beste, ez? Orduan, egia ere maila batekin konsideratzakegu. Kasu batzuetan oso garbi dago bakarrik bi aukera ditugula, bai ala ez. Eta kasu hoietan daukaguna da barnekotasun funtzio hori, barnekotasun maila
neurtzen den. Barnekotasun esan zer esan duzu?
Barruan egotea.
Inklusio edo bai, esateko.
Pertenentzia.
Abaizea, multzoaren barrenean egotea.
Ze maien, maian zauden, ose graduan zauden, talde horren barruan. Bos, batzutan bakarri daude bi aukera. Bueno, pues para gure barnekotasun funtzio horrek izango zitun bi balio bakarrik. Zenet, logika losoa ez dago logika o matematika tradizionalistaren kontra, baizik eta zabaldu egiten du. Multzo tradizionalak, nolabait, multzo lausoak dira. Ere bai.
Konforme. Aizu, tipo hau, nola bete esateko, Loftizade, doztak itizen ondo ikasi duen.
Loftizade.
Zorotzat joko zuten, bueno, oso lan ez dakit, zoroa hartu zuelako, edo ze harrera izan zuen?
Bueno, bere asmoa hasiera batean izan zen nolabait saiatzea beak deitzen zitun zientzia blandas, deitzen zion psikologia, linguistika, olako zientziatan agertzen dien kontzeptuak saiatzea erlazionatu teknikarekin. Bere sorpresa izan zen aplikazio gehienak izan egon direla teknikoak.
Kontrolerako, bai, sistemen kontrolerako.
Baina, bueno, pues, hasi zen aldagai linguistikoak erabiltzen, hori asko gutxi, Nik diru gutxi baldin bauket eta zu nahikoa baldin bauket, denon artean zen badaukegu. Olako gauzatan.
Konforme. Eta esan dugu, lehen, 50.000 patenteren oinarri izan dela logika lausou. Bueno, zentzuz hitz egiten dutela esan dute, alegia, gaur egun matematika honi eta logika honi eskerrak nolabaiteko zentzua lortu dutela makinek. Hau esan liteke, zentzuzkoak direla gaur egun neurrietan.
Bai, nolabait bai. Egiten dutena da aplikazio askotan lan egitea, hori, erabiliz intuiziozko aldagaiak, zenbakizko aldagaiak baino gehiago.
Honek inteligentzia artifizialerako ematen digu.
Hori da inteligentzia artifizialerako oinarria dudarik gabe.
Logika honetan oinarritzen da.
Logika hortan oinarritzen da eta logika lausoarekin jaiozan adimen artifizial hori, jaiozan baita deitzen dena soft computing da teknika batzuk nun erabiltzen da kontzeptu lausoak lortzeko aplikazio teknikoak. Konputagailuekin komunikatzeko bide bat.
Zer moduz hartzen dute, zera gustatzen zaie ikaslei alor hau?
Ba, egia esan da, alor hau arazoa
da,
bai, logika lausoa dauken arazo importanetareko bat, da, graduetan ez dala ikasten. Ni matematika ikasi nuenean, hau ezan ikasten, eta gaur egun oraindik ikasketa planetan, ikasketa plan graduko ikasketa planetan ez dagoela sartuta.
Beraz, masterretan eta ikasi beharra dago edo.
Ikasten da, egia esan da, gehienak, gehienitzako sorpresa bada. Ez,
egia ematen daneiko, duzue, masterretan ematen
bai,
duzue.
Bai. Nik ematen dut asignatura bat horri buruz. Eta egia da, ziren, bueno, txokatzen zaiela, ez? Gainea, bueno, ingenieroak izaten, pues, oso ituta daude, gauza oso zehatzak. Oso
kuadratuk, hori da. Eta ez lauso. Ez,
eta, bueno, sorpresa bat izaten da, baina gustora hartzen dute. Ikustea baita ere, dagola beste modu bat. Gauzak, nolabait, logikoagoak.
Edo ulertzeko.
Hori da.
Konforme. Bueno, beste kontu bat, honekin lotura duena, orain dela 50 urte iraultza izan omen zen matematikan eta teknologian, eta denok erabiltzen ditugu, haren emaitzak, baina inork ezkenekien, edo inork gutxik, horrelako logikarik bazanik ere, kalean ez dakigu. Konexio, horrek zer esan ditu, konexio eskasa dagoela zientzia eta teknologiaren eta gizartearen artean, hori, ba, bueno, matematika irakasle bati gustora egiten didan galdera da.
Era bat, hori da, asuntoa hori da. Suposatzen dut alde batetik izango dela gure errua, ez? Ez dakigula konektatzen jendearekin, ez dakigula transmititzen gure pues, gure gauzak gizarteari. Batzutan zaie da, oso teknikoak direnean zaie da herriko hizkuntzarekin gauzak asaltzea, baina adibidez kasu hontan logika lausoa oso intuizizkoa denez, oso ondu lertzen da, eta
erreixa,
bai. Gertatzen dana da, bueno, jaio zenetik kritika asko jaso zituen, ez? Ematen zuen zala, pues bueno, tontakeri bat, ez? Tipo bati asmatutzaion zerbait, baina gero praktikan hau ezin da praktikan ezin da erabili. Eta gaur egun oraindik badaude, bueno, matematikako korrente batzuk ez dutenak onartzen. Bueno, lan hortan egiten dugu gure ikerketa.
Naiz eta ikusi funtzionatzen duela eta patente modu bat daola.
Arazo desente izaten ditugu gure lanak publikatzeko, segun zein aldizkarietan, pues, bueno, matematikako korrente horiek existitzen direlako eta ez dutelako onartzen. Eta bezala, zehatza ez dalako.
Bueno, hor egin duzu autoflagelazio ariketa txiki bat momentu batez, baina bueno, azken finean, ez dakite, gizarteak oroar, ba, zientzia eta teknikarekiko, ba, bueno, ezagutza hundiegirik ez dago hor, behar bada, hezkuntza sistemari ere zerbait bota beharko litzai loke.
Bueno, bai, izan daiteke. Bai.
Izan liteke. Bueno, ba, logika lausoa, logika difuso hori, hortxe gaur ekarri nahi izan duguna gure tarte honetarako, eta gidari izan dugu Kristina Alkalde, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako irakaslea. Mila esker horrengo arte.
Mila esker zuei gomidatzea datik.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi, eitb.eus/ekosferan. Ekosferan, UEUko kimika saia.
Ez jakintasunaren izurritea. Duela hilabete batzuk, OME, Osasunaren Mundu Erakundeak, ohartarazi du, Europan elgorriaren agerraldia gertatzen ari dela. Elgorriaren itzuleraren arrazoi nagusienetakoa, txertoen aurkako mugimenduak eragin duen histeria kolektiboa da, eta Italian, mugimendu horrek goraldi nabarmena izan duen herrialdean, elgorriaren efektuak gehiago pairatzen ari dira. Omek argi adierazi du elgorriaren aurkako txertoak 80% murriztu duela gaixotasunaren heriotza tasa azken 15 urteotan eta tarte horretan berean txertoak 20,3 milioi heriotza saihestu dituela. Elgorriaren kasuan eta beste hainbatetan argi dago txertoen onurak askoz ere handiagoak direla eragin ditzaketen kalteak baino eta puntu horretan ez dago eztabaidarik zientzia komunitatean. Guztia hobetu daiteke, eta ikerketak egiten jarraitu behar da, baina txertoen aurkako mugimenduak kalte izugarria egin dizaioke osasun publikoari. Egia da, egun ezagutzen dugun egoeran, erosoa dela txertoen aurkako iritzi irrazionalak izatea. Txertoek ekarri dituzten onurak ahaztu egin ote zaizkigu. Txertoi esker, baztanga desagertarazi da, eta poliomielitisaren desagerpena ia-ia lortu da. Azkenaren kasuan, 1988ko 340.000 kasutatik 2016ko 37 kasutara murriztu dira kaltetuak. Salk eta Sabin zientzialarien polioaren aurkako txertoi esker, 16 milioi lagun elbarri geratzea saiestu dela jotzen du homek. Elgorria, difteria eta kukutxeztula 185ean murriztu dira, eta tetanosaren eta errubeolaren eragina ere asko murriztu da txertaketa kanpainei esker. Aipatutako gaixotasun horiek, 20. mendearen lehen erdian heriotza arrazoi nagusienak ziren. Gaixotasun horiek munduan milioika lagun hildituzte, eta jakina, mundu hori ezagutu gabe erraza da txertoen aurka egotea. Erraza eta tristea. Tristea, izan ere, txertoen aurkako mugimenduari zor diogu orain Europan elgorria berragertzea. Espainian 2010 eta 2012 urteetan ere izan ziren kasuak. Duela hilabete batzuk, esaterako, Italian aur bat hiltzen txertatu gabe zeuden bere anaiek elgorria kutsatuta. Egoeraren larritasunaren aurrean, Italiako gobernuak 0 eta 6 urte bitarteko aurrak txertatzera derrigortzeko legea onartu berri du. Esan behar da, bestalde, egun Europako 14 estatutan dela derrigorrezkoa aurrak txertatzea, eta Espainia ez dago horien artean. Estatu mailan elgorri agerpenak ere gertatzen ari dira une honetan, Katalunian eta Nafarroan, adibidez, eta tristea da konturatzea ez jakintasun hutsagatik gertatzen ari dela hori. Hainbat gaixotasun hilgarriren aurrean gizarteak beldurra galdu du, eta hortik txertoen aurkako mugimendua zabaltzeko arriskua. Aurren txertaketa kanpainak beharrezkoak dira eta argi dago txertoen aurkako ideiak ez jakintasun zientifiko tamalgarri baten ondorio direla. Zientzialariok badugu lana gizarteari azalpenak ematen, izan ere, sineskerien aurkako eta kultura zientifikoaren aldeko lanak oztopo asko ditu. Esaterako, evidentzia zientifiko guztien aurka, sarritan entzun behar izaten dugu txertoen eta autismoaren ustezko lotura, Javier Cárdenas aurkezle ezaguren hautik, duela gutxi. Ustezko lotura hori, Andrew Wakefield zientzialariaren ikerketa batean oinarritzen da, baina gero frogatu zen ikerketa hori iruzurra izan zela eta datuak faltsutu egin zituztela. Nola nahi ere, kaltea egina zegoen. Horregatik, argi utzi behar da txertoen segurtasunaren eta eraginkortasunaren inguruko eztabaidarik ez dagoela adituen artean, eta ondo frogatuta dagoela, txertoek ekarri dituzten onurak izugarriak izan direla. Jules Hoffman medikuntzako Nobel saridunak argi esan zuen, txertoen aurkako mugimendua krimen bat dela. Nik ez dakit krimentzat jo beharko litzatekeen edo ez, baina negar gura ematen dit, kultura maila altuko pertsonak 1.500.000.000 lagunei bizia salbatu dien aurrerakuntzen aurka egon daitezkela pentsatzen.
Josu López Gazpio, UEUko kimika saila.
Narrasti eta anfibioez hasi gara, logika lausoan egin dugu sartu atera, eta txertoez eta txertatze ezaz arduratu gara azken minutuotan. Horratx beraz, gure gaurko kontuak, urrengoan gehiago Euskadi Irratian ekosferan. Mila esker zuen arretagatik, eta izan ondo.